Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tumaas ang bilang ng mga daily COVID cases sa Pilipinas. Kahapon na itala ito sa 3,749 na kaso, ang pinakamataas sa loob ng halos 6 na buwan. Muling nagsimulang maitala ang sunod-sunod na bilang ng mahigit 3,000 kaso ng COVID-19 noong nakaraang linggo. Bahagya itong bumaba sa mahigit 2,000 kaso sa nakalipas na 3 araw. Pero kahapon, muli itong pumalo sa mahigit 3,000 kaso. Partikular na nagkaroon ng pagtaas ng bilang sa mga lungsod sa Metro Manila. Ayon sa Department of Health, tumaas ng 250% ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sa loob lamang ng isang buwan. Mula umano sa 370 bagong kaso noong unang linggo ng Pebrero, pumalo sa 1,274 ang mga bagong COVID cases sa Metro Manila sa unang linggo ng Marso. Ayon kay Dr. John Wong ng Data Analytics Team ng Interagency Task Force na nag-aaral ng mga datos, ang UK variant ng COVID-19 ang nagpalala sa sitwasyon.
In UK variant, increases transmissibility. No? So maybe part of the surge that we're experiencing now is due to the UK variant.
Sinisi naman ni Health Secretary Francisco Duque III ang paglobo ng mga kaso sa pagiging pabaya umano ng mga tao at sa hindi nila pagsunod sa mga minimum health protocol. Ayon naman kay Dr. Ronjean Solante, pinuno ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Unit ng San Lazaro Hospital, karamihan sa mga bagong COVID cases at inadmit sa ospital ay mga may edad na. Nasa bahay-bahay o mga pamilya na umano ang hawaan ng virus ngayon.
Ang mga admission namin ngayon medyo may mga edad, no? 60, 70 and above. Ang observation namin, kadalasan transmission sa household. May mga anak na nag-positive na mild tapos mga matatanda ang medyo natamaan.
Sa ngayon, pinag-aaralan ng Interagency Task Force ang paghihigpit muli sa mga patakaran na niluwagan na sa mga nakalipas na buwan, gaya ng pagluluwag sa kapasidad ng attendance sa mga simbahan at sa mga social gatherings at ang pagbubukas muli ng ilang uri ng establisimiento. Pero dahil gustong paikutin ang ekonomiya, mga granular lockdowns o pagsasara lamang ng mga barangay, kalye at compounds na may maraming kaso ng COVID-19 ang ipinatutupad sa mga lungsod sa Metro Manila. Sa lungsod ng Maynila, 3 barangay ang naka-lockdown. Sa Quezon City, umabot naman sa 16 ang bilang ng mga kalye at compounds na inilagay sa tinatawag na Special Concern Lockdown. Ang Metro Manila, magpapatupad na rin ang uniform curfew simula sa March 15, araw ng Lunes, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Binago na rin ang ilang patakaran para sa mga umuuwing overseas Filipino workers sa OFW. Obligado na silang sumalang sa RT-PCR test sa 6 na araw ng pananatili nila sa quarantine facility. Layon umano nitong matiyak na negatibo sila sa COVID-19 at maiwasan pang kumalat ang virus. Sa dating sistema, pagdating pa lamang sa airport, isinasalang na sa swab test ang mga returning OFW at kapag nagnegatibo, pinapayagan ng umuwi sa kanilang probinsya. Sa ibang balita, nagsasagawa ng sabay pero hiwalay na imbestigasyon ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Commission on Human Rights sa pagkamatay ng 9 na mga sinasabing aktivista sa mga operasyon ng mga pulis sa rehiyon ng Calabarzon noong nakaraang weekend. Kinukwestiyon ang paggalang ng mga otoridad sa mga karapatang pantao ng mga namatay sa operasyon. Ayon sa pamilya ng isa sa mga nasawi, nakadapa na at hindi lumalaban ang kanyang mahal sa buhay, pero tinuluyan pa iyon ng mga pulis. Nanindigan naman ng mga pulis na lehitimong operasyon ang kanilang isinagawa. May search warrant daw sila para sa mga operasyon at nakarecover din ang mga armas at pampasabog mula sa kanilang mga target. Samantala, kinasuhan na ng illegal possession of firearms and explosives ang 6 na individual na inaresto naman mula sa mga raid ng pulisya. Samantala, naka-alerto ang Davao City Risk Reduction and Management Office o Davao CRRMO sa posibleng epekto ng low pressure area o LPA sa lungsod. Sinabi ng Davao CRRMO na naka-full alert ang lahat ng emergency at rescue respondents ng lungsod sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy din ang paglalagay ng water level monitoring sa mga sapa sa lungsod. Nagbabala ang Weather Bureau PAGASA sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na dala ng LPA sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island sa Mindanao, at Leyte at Southern Leyte sa Visayas. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.